că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, iată că suntem din nou împreună, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Emisiunea E bine să știi intră și astăzi în casele dumneavoastră sau oriunde v-ați afla, oricum vă mulțumim că ne urmăriți. Numărul de telefon, ca de obicei, 021-269-0808, vă stă la dispoziție și, de asemenea, așteptăm mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. În această ocazie, alături de mine, se află doamna jurist Marina Brehoiu. Este pentru prima dată, ne cunoaștem de mulți ani și mă bucur că, iată, a reușit să ajungă în cadrul acestei emisiuni. Bine ați venit la microfon!
Bine v-am găsit!
Și mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Cu toată dragostea, sper să reveniți și să vă îndrăgostiți de emisiunea noastră și de asemenea de cei care vin și sau de să empatizați cu problemele celor care ne caută în mod curent. Emisiunea, e bine să știi, s-a născut din nevoia de a veni în întâmpinarea oamenilor oferindu-le repere. Nu avem pretenția de a oferi o consultație juridică completă aici, pentru că nu acesta este cadrul, dar pentru a oferi informații cu aplicabilitate largă, acest lucru îl facem cu siguranță. Deja ascultătorii și telespectatorii noștri știu lucrul acesta, ne sună, ne adresează întrebări și îi trimite mai departe către specialiștii care îi pot ajuta. Așadar, dragii mei, așteptăm apelurile dumneavoastră și în această ocazie. Invitata mea este specializată și poate că puteți profita, să zic, de acest aspect. Este specializată pe revendicări, de asemenea exproprieri, și ne-am propus să atingem aceste aspecte în ediția de față. Dacă vreți să aflați mai multe lucruri din aceste domenii, sunteți bineveniți să ne sunați. Dacă nu reușiți, cum spuneam, să intrați în legătură directă cu noi, puteți să ne trimiteți mesaj dumneavoastră la 0751 400 300. Mesajele sunt reținute și la vremea potrivită sunt citite. Știu că mai am datorie foarte multe întrebări pe domeniul pensiilor, dar le păstrăm cu rugămintea să aveți un pic de răbdare. Când vom avea acest subiect în emisiune, le vom aborda și întrebările deja stocate. Așadar, astăzi ne îndreptăm atenția către revendicări și aș vrea să vă întreb, doamna Marina Brehoiu, spuneți-mi, în 2019 mai putem vorbi de revendicări?
Da, putem vorbi.
Ne mai putem adresa autorității competente sau instanței?
Cu siguranță sunt destule imobile care pot fi revendicate chiar în acest moment. Codul civil prevede însă o altă regulă. În primul rând, la instanță trebuie să observăm dacă revendicarea fiind imprescriptibilă din punct de vedere extintiv, dacă ne putem judeca pe codul vechi sau pe codul nou. De obicei, instanțele mai uită să stabilească acest temei de drept. Da, important ca să știm cum ne judecăm, deoarece revendicarea în codul civil presupune alte reguli față de revendicarea pe noul cod civil. Deci, dacă putem face o revendicare pe vechiul cod civil, trebuie să aplicăm regula unanimității, adică toți coproprietarii unui bun imobil să introducă acțiunea în revendicare, pe când în noul cod civil, articolul 643, prevede că se poate adresa și un singur coproprietar cu acțiune în instanță, producând efecte, deci dacă îi se admite acțiunea, produce efecte și față de ceilalți
coparticipanți. Adică un singur om adresându-se, da, este, sau acțiunea unui singur om este suficientă pentru a acoperi,
da,
și inițiativele pe care ar fi trebuit să le aibă și ceilalți.
Da. Și din acest motiv trebuie stabilit foarte bine încă de la început dacă ne judecăm pe codul vechi sau codul nou civil.
Și avem posibilitatea asta să optăm?
Nu putem opta.
Atunci ajutați-ne să înțelegem.
Deci, să vă dau un exemplu. Depinde când a început ce s-a întâmplat cu terenul. Dacă revendicăm un teren pe noul cod civil, când a început să intre în vigoare noul cod civil, sau dacă revendicăm un teren atunci când, pe vechiul cod civil, deci înainte să intre în vigoare cel nou.
Mulțumesc mult! Vom discuta mai multe chestiuni în ocazia
trebuie
de
precizat,
față.
Dacă da. Îmi permiteți, trebuie precizat de la bun început că nu ne putem judeca în instanță pe ambele coduri civile, cum de altfel, nu știu, cred că se face o practică, în mod greșit, zic eu, având în vedere regula unanimității despre care tocmai am vorbit.
Bun. Aș vrea să aducem în atenție și este legat tot de revendicare. Începem de la o speță ca oamenii să poată să-și facă o idee de ansamblu, pentru că este greu când nu ești specialist să apreciezi în acest sens. Ni s-a adresat de un timp încoace, ne-a tot căutat o ascultătoare care avea un mare necaz, în sensul că se adresase autorității din Constanța, primăriei obținuse o decizie de, nu putea fi retrocedat un teren, ci se discuta de o despăgubire. Ulterior s-a constatat că, nefiind autoritatea competentă, nu se poate bucura de această despăgubire, drept pentru care a rămas ca de la început. Poate că în situația aceasta sunt foarte mulți oameni adresându-se autorităților necompetente, teritorial mă refer, pentru că până la urmă tot autorității potrivite se adresase, dar necompetente, nu de...
În mod normal ar fi trebuit să decline competența în favoarea instanței competente și nu să judece, fiindcă o instanță care judecă și este necompetentă anulează toate actele pe care l-a săvârșit.
Lucru pe care omul nu l-a cunoscut la vremea respectivă. Iată de ce este foarte importantă această emisiune. Aș vrea să ne oferiți câteva informații. Între timp au început să sosească și mesajele celor care ne urmăresc. Vă spuneam eu, dragii mei, că puteți să ne scrieți la 0751 400 300 și desigur așteptăm apelurile la 021 26 90 808. Oferiți-ne câteva informații reper despre revendicare. Ce ar trebui să știe oamenii la nivelul anului 2019?
În primul rând, dacă au un titlu de proprietate, fiindcă acțiunea în revendicare presupune că proprietarul neposesor vrea să dobândească bunul de la
cei care îl posedă.
Cei care îl posedă nefiind proprietari. Și prin titlu înțelegem acel act juridic, translativ de proprietate, cum ar fi un contract de vânzare, spre exemplu. Pot fi acte, putem considera ca titlu de proprietate tranzacția, titlul de proprietate emis în baza legii 18 pe 1991 și multe alte acte, cu excepția certificatului de moștenitor, care nu atestă decât calitatea și întinderea drepturilor. Deci nu putem vorbi de un titlu de proprietate.
Mă pregăteam să spun de certificatul de moștenitor, să vă întreb cum este cu el.
Da, deci nu, acesta nu este considerat a fi un titlu de proprietate. Fiindcă se constată prin el calitatea de moștenitor și întinderea drepturilor, dar atât.
Și astăzi oamenii se mai pot adresa, spuneți, cui se adresează în primul rând? Să presupunem că este o persoană care ne urmărește, acum pornind de la zero și încercând să simplificăm, sunt de specialiști și termenii juridici vă sunt la îndemână, eu încerc aici să traduc și știu că este destul de dificil pentru dumneavoastră să reformulați, dar încercăm. Așadar, omul care ne-ar urmări și care nu a făcut nimic până în momentul acesta, din vari motive, nu mai contează, ce poate face de acum încolo?
Se adresează instanței judecătoriei, de altfel în raza căreia imobilul este situat, cu acțiune revendicare îndreptată împotriva neposesorului proprietar.
Împotriva celui care stăpânește
bunul fără drept. E impropriu spus, fiindcă sunt unele situații în care neposesorul proprietar se transformă în baza excepției, deci prescripție achizitive, în proprietar. Prescripția achizitivă presupunând uzucapiunea de la 10 la 20 de ani sau uzucapiunea de 30 de ani.
Da, despre care ascultătorii noștri vreau să vă spun că deja au cunoștință. Am tot discutat despre uzucapiune și am constatat la un moment dat că oamenii deja își însușiseră înțelesul acestui termen și al instituției în sine.
Care pot fi promovate pe cale de excepție sau de apărare a părâtului.
Bun. Presupun o taxă de timbru?
Da, presupune o taxă de timbru, nu scăpăm și uneori sunt taxe foarte mari, dar trebuie să știți că există și legea 51 pe 2008, care ne poate reduce, eșalona, scuti de aceste taxe de timbru dacă îndeplinim anumite condiții.
Uh-huh. Mi-aș dori să vorbim într-o emisiune înregistrată când timpul ne permite. În detaliu, să vorbim despre legea sau despre actele normative care reglementează această situație a taxelor judiciare de timbru în România. Până atunci, doar câteva repere pentru emisiunea de față pe scurt. A spus că dacă îndeplinesc anumite condiții, pot să mă bucur de o susținere din partea statului.
Deci, trebuie să aveți grijă că instanța stabilește taxa de timbru. Deci cererea nu se comunică, cererea de chemare în judecată nu se comunică pârâtului, decât după ce s-a stabilit această taxă de timbru, prin care reclamantul îi se aduce la cunoștință că o are de plată, cu posibilitatea ca în 5 zile să facă această cerere de scutire de taxă de timbru. În cazul în care este respinsă, are la dispoziție cererea de reexaminare împotriva încheierii dată de către instanță. Da, în primul rând, ca să formulați o cerere privind scutirea sau eșalonarea taxei de timbru, plata în rate, deci trebuie să îndepliniți următoarele condiții. Să aveți, dacă vreți să vă scutească în totalitate, sub 500 de lei venitul minim pe cap de familie. Dacă aveți până la 800, atunci statul își asumă statul. Da, ajutorul public judiciar este acordat de stat.
Până deci, la urmă, tot de la buget vin sumele, da.
Da. Deci statul plătește, vă scutește, suportă doar 50% din taxa respectivă. Urmând să o plătiți în rate, să amâne plata sau, deci așa cum stabiliți prin cererea de scutire. De scutire sau ulterior o nouă cerere de amânare a plății. Deci,
însă oamenii trebuie să țină cont, așa cum spuneați, de termenul limită și că nici de cum acțiunea nu ajunge. Vedeți cum era înainte de 2013, când s-a schimbat și codul de procedură civilă, când oamenii ajungeau în fața judecătorului și încă mai purtau discuții până plăteau taxa. Deja partea adversă știa acțiunea, începea să facă apărarea și mergeau cumva în paralel unele cu altele. Acum nici măcar nu mai ajunge cererea de chemare în judecată la cunoștința pârâtului, până când reclamantul, cel care a inițiat acțiunea, nu își achită datoriile față de stat, adică
din
taxa
păcate,
de timbru.
Da. Se anulează ca netimbrată.
Poate e bine, poate e rău.
Este rău, fiindcă dreptul de proprietate este garantat de Constituție. Articolul 44 din Constituție garantează dreptul de proprietate, iar dreptul de proprietate nu se pierde prin neuz și nici prin decesul proprietarului.
Și atunci apreciați ca fiind o îngrădire?
Cu siguranță este o îngrădire și mai ales atunci când îndeplinești condițiile, mergi la instanță și aștepți să fii scutit de această taxă care te împiedică și în fapt ți se anulează acțiunea ca netimbrată.
Am înțeles. Haideți să vedem un pic și condițiile de exercitare a acțiunii în revendicare, dar pe vechiul cod. Ați făcut referire că la un moment dat poți să abordezi în anumite situații vechiul cod și în alte situații noul cod.
Da, în niciun caz nu te poți judeca pe ambele coduri odată, fiindcă
categorii
presupun reguli diferite.
Nu poți
diferite.
Sta în două bărci. E da. Clar, ori într-una, ori în alta.
Și într-una din forme, dacă invoci ambele coduri, eu ar trebui să o respingă ca inadmisibilă.
Acțiunea.
Da.
Atunci, lămuriți-ne cum te duci spre codul sau în ce situații te duci spre codul vechi, codul civil vechi și în ce situații abordezi și te folosești de prevederile noului cod civil. Precizând că noul cod civil a intrat în vigoare în 2011. Deci, iată că sunt totuși niște ani și totuși, și chiar și așa mai discutăm de vechiul cod civil.
Da, de principiu se mai judecă pe vechiul cod civil, chiar am o speță care se judecă acum în cazul curții de apel. Merge foarte greu procesul, durează de ani de zile. Tot așa ne-am judecat pe taxa de timbru, am obținut chiar o scutire a unei sume foarte mari de taxa de timbru. Deci se poate, dar cu multă greutate am obținut această scutire de taxe de timbru, au fost probleme și la fond. Deci, de principiu, toți coproprietarii ar trebui să introducă acțiunea pentru a nu fi respinsă ca inadmisibilă. Să se constate cumva de către instanță că trebuia să se judece pe vechiul cod. Deci, în cazul de față, este vorba despre pierderea unei posesii cu mulți ani înainte de a intra în vigoare noul cod.
Uh-huh, uh-huh.
Și ca atare se aplică vechiul cod.
Am înțeles. Aș vrea să revenim, ne întoarcem la revendicare. Între timp au început să sosească mesaje din partea ascultătorilor noștri. Nu uitați, puteți să intrați și în legătură telefonică cu noi la 0212690808. Iar acum dăm citire unor întrebări sosite la 0751400300. Bună ziua, sora mea nu ține neapărat de revendicare, ține mai mult de dreptul familiei și de drept civil. Sora mea a fost și succesoral. Sora mea a fost măritată 27 de ani, soțul ei a murit și apartamentul în care stă a fost cumpărat înainte de a se căsători de către soțul ei. Deci este un bun al soțului de dinainte de căsătoria cu doamna care ne scrie. Mă rog. Bun. Cât a trăit, nu a putut trece pe numele amândurora apartamentul, iar ei îi este frică că o poate da afară tatăl și fratele soțului, deși nu stă cu ei în casă. Ce trebuie făcut? Deci, cu alte cuvinte, doamnei, i-a decedat soțul. Era un bun, apartamentul este un bun propriu al soțului de dinainte de căsătorie. Iar evident că după moartea unui om, moștenitorii au și ei pretenții. Doamna se teme să nu fie dată afară, pentru că dacă va veni la dezbatere succesorală...
Dacă îmi permiteți, nu am reținut cât timp a trecut de la decesul soțului.
Nu precizează.
Nu precizează. Păi în funcție de aceasta au dreptul de a deschide succesiunea în termen... Deci rudele soțului.
Să fie deschis în 6 luni, da, așa cum prevede.
Pe vechiul cod,
da. Păi, și atunci spuneți că dacă nu au deschis succesiunea, atunci
se consideră a fi renunțători și uh-huh. atunci cred că poate chiar usucapa pe partea din imobil care îi aparține.
Dacă este
acum
un termen suficient
de lung. Da, cât termen a trecut de la data decesului.
Altfel, dacă nu se încadrează la ceea ce menționați, va ajunge la dezbatere succesorală, evident, și vor împărți moștenirea fără să aibă drept de opțiune, ca să spunem așa.
Da.
Nu poate să scape de împărțirea moștenirii. De multe ori oamenii întreabă, pot să scap de rudele soțului sau soției? Pot să le îndepărtez? Da. Nu, pot
doar
să le îndepărtez. Doar
dacă au încercat să obțină vreun bun fraudulos și atunci...
Ar deveni nedemn.
Da, de fața de succesiune.
Mhm.
Deci față de întreaga succesiune, nu față de bunul în sine.
Mulțumesc frumos. Mergem mai departe. Aș vrea să vă mai adresez o întrebare. Între timp am mai sosit și alte întrebări, dar reamintesc celor care ne urmăresc. Astăzi nu vorbim despre pensii, așa că puteți să ne trimiteți mesajele, noi le recepționăm, le reținem și când vom avea acest subiect vom răspunde întrebărilor dumneavoastră. Ne puteți, în schimb, pune orice altă întrebare din domeniul juridic. Iată, a revenit persoana care ne-a scris și precizează că de o lună este decedat.
Deci au drept de opțiune succesorală, rudele,
da.
Alături de soțul supraviețuitor.
Cine trebuie să facă în instanță, mă rog, noi o să traducem, cine trebuie să facă în instanță, sora ori părinții? Deci, cu alte cuvinte, cine se va adresa în vederea partajării succesorale? Cine se poate adresa? Păi
oricare
se poate adresa
dintre
inclusiv
persoanele
soția
care au interes sau vocație succesorală.
Și cine are vocație succesorală în această situație?
Păi exact cum a spus și dânsa.
Și soția, adică sora celei. Dar oamenii văd cumva în afară și spun, bine, dacă nu sunt proprietar, nu am dreptul. Doamna are dreptul în virtutea calității de moștenitor datorită căsătoriei.
Da.
Iată cât de important este căsătoria. Noi toți spunem că e importantă căsătoria și descurajăm concubinajul. Bun, haideți să mergem mai departe. Aș vrea să vă întreb, ce înseamnă un titlu de proprietate în materia revendicării? Ce presupune lucrurile acestea?
Un titlu de proprietate presupune un act...
Pentru că oamenii au titlu de proprietate.
Declarativ, translativ, de proprietate. Deci poate fi orice act, exact cum am mai spus și mai devreme, cu excepția certificatului de calitate de moștenitor, care atestă faptul că persoana respectivă este titular al dreptului de proprietate. Uh-huh. În funcție de acesta se stabilesc situații, deci, juridice, când actul, titlul de proprietate provine de la același autor și atunci prima persoană care a transcris în registrul de transcripțiuni acest titlu va câștiga în cazul unei revendicări, sau când provine de la autori diferiți și atunci vorbim de titlu preferabil, adică titlul mai vechi, care are, deci, dintre două titluri care provin de la autori diferiți și care, fiind preferabil, are câștig de cauză la instanță.
Mulțumesc frumos! Deja timpul trece foarte, foarte repede. Aș vrea să luăm o scurtă pauză acum, pentru că ne permite un răgaz în momentul acesta. Apoi vom trece spre expropriere, aș vrea să discutăm un pic acolo. Mai avem puțin de precizat la revendicare, evident, informații spuse pe scurt, nu detaliată, pentru că nu ne permite timpul. Și în același timp ne gândim la nevoia ascultătorilor noștri de a afla cât mai multe informații. Așadar, haideți să luăm o scurtă pauză acum și apoi ne întoarcem. Nu uitați, ne puteți suna la 0212690808 și de asemenea puteți continua să ne trimiteți mesajele la 0751400300. Dragii mei, puteți să sunați din acest moment din nou la 0212690808. Urmăriți emisiunea E bine să știi, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Alături de mine în această ocazie se află doamna jurist Marina Brehoiu. Vorbim în mod deosebit, însă dumneavoastră ne puteți suna și ne puteți scrie ca de obicei, dar ne-am propus să vorbim în mod deosebit despre revendicare, să oferim câteva informații reper și de asemenea un pic despre expropriere, E și veche, e și nouă și încă nu se oprește și nu se va opri, probabil. Sâmbește invitata mea, probabil cât timp va ține pământul acesta, tot vor fi exproprieri. Înainte de a ajunge, în schimb, la expropriere și de a o personaliza, aș vrea să amintim, cumva închizând tabloul revendicării prezentate pe scurt în această zi, aș vrea să vorbim despre situațiile juridice posibile în cazul revendicării, adică în ce variante se pot afla oamenii, astfel încât ei să se poată identifica și să spună, da, uite, eu cam pe aici mă aflu și m-aș încadra într-o revendicare.
Da, deci sunt situații în care titlurile de proprietate provin de la același autor și atunci putem vorbi de titlul de proprietate care a fost înscris primul registru de transcripțiuni.
Da.
Putem vorbi de situația în care titlurile de proprietate provin de la autori diferiți și atunci avem în vedere actul care este mai vechi. Am vrut să spun actul care este preferabil, dar mi s-a spus să vorbim pe înțelesul tuturor.
Așa. Mulțumesc.
Sau când titlurile de proprietate, când nu există titlul de proprietate și atunci are drept de câștig la instanță persoana care a avut posesia.
Mm-hmm. Cu alte cuvinte, aici în categoria a treia intră și oamenii care au chitanță de mână? Foarte mulți oameni au semnat chitanță de mână, cum le spunem noi.
Da. În mod normal, chitanțele de mână ar trebui să, în primul rând, să obțină o hotărâre prin care acea chitanță de mână să aibă eficacitate, să-i se recunoască ca fiind un contract de vânzare-cumpărare, chitanța de mână fiind un început de dovadă scrisă.
Bun, cam acestea ar fi situațiile în care o persoană s-ar putea afla. Ne oprim un pic, aș vrea să vorbim și despre termenul de prescripție, ce presupune prescripția și cum se aplică în dreptul revendicării, dar avem un apel în așteptare în acest moment, așa că vom prelua acest apel, vom afla despre ce este vorba de la persoana care deja așteaptă la telefon și vom încerca să oferim un răspuns. Alo? Alo, ne auziți acum?
Da.
Bună ziua, doamnă. Spuneți, vă rog.
Bună ziua.
Doamna Dorina din Sibiu. Vă ascultăm.
Da.
Vă ascultăm. Am o rugăminte. Vă derutează, probabil. Închideți aparatul și vorbim doar la telefon.
Am oprit numai semnalul, dar închid și aparatul.
Ok, haide să vorbim la telefon.
No, hai că am oprit aparatul.
Spuneți, vă rog.
Eu am o problemă, deci am, sunt proprietară, am obținut locuința și terenul de la mama mea prin contract de întreținere.
Deci ați avut un contract de întreținere cu mama.
Da, contract de întreținere cu mama. Și vecinul, am un vecin care stă în apartamentul de alături. Și
da.
Ei au avut, vecinul ăsta, un italian, ei au avut cale de acces pe partea de jos. Vecinii care stau pe partea de jos i-au închis calea de acces la italian și acum italianul ne-a dat în judecată și pe ei și pe mine să deschidă calea de acces ori pe la ei înapoi, ori pe la mine. Și eu nu sunt de acord să deschidă calea de acces pentru că nu, pe la mine, că nu eu le-am închis-o.
Dar și calea de acces pe unde era?
În contractul de întreținere.
Așa.
Specifică că eu am preluat de la mama terenul fără servituți. Deci e posibil să deschidă pe la mine calea de acces la vecinul ăsta?
Nu. Dar unde fusese calea de acces înainte?
Pe partea de jos, pe la alt vecin Târnăveanu, familia Târnăveanu.
Pe la un alt vecin.
Calea de acces și ei au închis calea de acces.
Am înțeles, pe la un alt vecin.
Da.
Uh-huh. Și invocă în acțiunea aceasta și propune un alt tip de acces?
Da, propune ori pe la mine să deschidă calea de acces, ori înapoi pe la ei și mai e un vecin alături, ori pe la vecinul de alături.
Să înțeleg că v-a dat pe toți trei în judecată? prin aceeași acțiune. Da?
Da.
Păi în mod normal, instanța trebuie să mențină dreptul de servitute care a fost anterior cu vecinul și care...
Târnăveanu, sau cum a spus
ascultătorul. Da, Târnăveanu, da.
Uh-huh. Deci... Dar doamna tot trebuie să-și facă o apărare.
A, cu siguranță. Dar...
Și atunci ar trebui dumneai să arate că...
Că atâta timp cât servitutea a fost folosită de către proprietarul, de către reclamant, împreună cu vecinul, cu părâtul Târnoveanu, să se mențină această stare și în continuare, nefiind afectată de niciun alt... Fiindcă să înțeleg că nu a motivat într-un fel faptul că nu i-a mai dat voie să treacă pe acolo sau a motivat...
Ei au spus că ori au cumpărat de la un unchi, ce știu, au cumpărat casa și că n-au destul teren cât au cumpărat. Și din cauza asta au închis calea de acces al lui italianul ăsta de lângă mine.
Păi da, dar la data cumpărării să înțeleg că era cale de acces...
Sigur că da.
Da, da, păi da, atunci era. În condițiile în care a cumpărat, așa ar trebui să mențină.
Nu? Să respecte,
da, respecte servitutea. Da.
Da, da.
Și atunci e un abuz făcut de celălalt,
da.
Dar dumneavoastră nu aveți nicio implicație, însă sunteți chemată în judecată. Că omul, într-un fel sau altul, vrea să-și rezolve problema. Și dumneavoastră trebuie să arătați, așa cum spunea invitata mea, trebuie să arătați că drumul de servitute este acolo unde este și să-l indicați.
Da.
Că la data cumpărării imobilului vecinul a știut și a fost de acord cu această servitute și că neavând motiv să... Nefiind un motiv acum faptul că i s-a micșorat, în momentul în care a cumpărat prin contractul de vânzare-cumpărare, i s-a spus ce suprafață cumpără. A fost de acord, a fost de acord și cu dreptul de servitute. Servitutea a fost folosită de către ambii proprietari, da?
Da.
Și că ar trebui să se mențină, nefiind, neputând să împiedice acest lucru, prin simplu fapt că i s-a micșorat suprafața de teren pe care o posedă.
Da.
Așa că mult succes, rămâneți în proces și apărați-vă.
Mulțumesc frumos, mulțumesc, Dumnezeu să vă aibă în pază și din suflet mulțumesc Domnul Iisus să fie cu dumneavoastră.
Cu condiția să nu vă lăsați în pasivitate, să vă prezentați la proces și să vă spuneți punctul de vedere, da?
Da, da, da.
Adică nu să, pe acest motiv, să nu vă duceți la termene. Vă duceți la termene
mă duc,
și
mă duc la fiecare
vă
termen.
Susțineți punctul de vedere, da?
Da.
Bine. Numai bine, vă dorim și mult succes, la revedere! Mă bucur că ați precizat un lucru apropo de pasivitate, eu l-am spus de multe ori și iată, să-l spună un invitat, e și mai bine. De multe ori oamenii au tendința să spună așa, oricum eu sunt nevinovat, e de la sine înțeles, este publică nevinovăția mea, o consideră oamenii, ce să depun eu efort, e foarte clar. De multe ori auzi spunând, dosarul e foarte simplu, nu se vede că-s nevinovat?
Nu, dosare simple nu există în instanță, în primul rând. Fiecare dosar are situația lui specifică și deci nu putem compara un dosar cu altul. Situațiile sunt diferite și oricând se potrivi situații neașteptate în instanță. Bine este ca să vă luați și un avocat, consilier sau... Să nu fiți singuri
în instanță. Să fie un specialist.
Să fie un specialist, fiindcă se pot ivi anumite situații, ridica anumite excepții la care un justițiabil în mod obișnuit nu se pricepe. Uh-huh. Și atunci vor fi soluții destul de ciudate date de către instanță.
Pe de o parte să apeleze la un specialist, dar pe de altă parte pasivitatea aceasta nu ar trebui îngăduită. Într-un fel sau altul trebuie să te aperi, trebuie să faci ceva, chiar dacă tu știi că ești nevinovat.
Faptul că tu știi că ești nevinovat nu te absolvă de apărare. Deci, indiferent de cât de ușor este, consider
bine,
tu că este
timpul,
ușor.
Pierd bani și mai sunt și nevinovat.
Da, asta așa este, dar trebuie să mergeți în instanță, asta trebuie să înțelegeți.
Mulțumim frumos! Vă așteptăm în continuare apelurile și mesajele dumneavoastră 0751 400 300. Ne puteți scrie mesajele dumneavoastră 0212690808. Ne puteți suna. Și mergem mai departe, vorbim despre revendicare Și am spus că vorbim un pic despre termenul de prescripție. Ce înseamnă prescripția, să amintim ascultătorilor, da, și apoi deci, o personalizăm concentrându-ne pe revendicare.
Din punct de vedere extintiv, este imprescriptibilă, fiindcă dreptul de proprietate prin neuz nu se termină. Deci chiar și prin decesul titularului, el transmite mai departe dreptul de proprietate. Ca atare, deci fiind o acțiune imprescriptibilă din punct de vedere extintiv, nu putem spune același lucru când părâtul se apără cu în ceea ce privește prescripția achizitivă. Adică, așa cum am mai spus, uzucapiunea de la 10 la 20 de ani, uh-huh, sau cea cu termen de 30 de ani, în care nu contează nici buna credință și nici nu este obligat să facă dovada unui titlu. Deci dacă au trecut 30 de ani, părâtul poate câștiga foarte ușor în instanță acest proces.
Uh-huh. Mulțumesc frumos, avem și telefon în așteptare, spunem acum alo.
Să rămână.
Bună ziua, vă ascultăm.
Mă numesc Rus Ioan din Baia Mare.
Da, vă rog.
Și m-am dus cu o casă în garanție, cu casa în garanție la niște, pot să vă spun, exploci. Dar mi-a fost prieteni înainte și am fost colaboratori în afaceri. Dar am avut încredere în ei. Așa. Ei, până la urmă, mi-au luat casa de tot. Și eu o trebuie ca să intru la licitație să-mi iau casa înapoi. Și trebuie să am câștigat o sumă de bani de la ei, de la ăștia, prin instanță. Eu cerând casa, instanța nu mi-a dat casa. Mi-a dat o sumă de bani. Și banii aia, ăștia nu vor să-i mai dăie. S-au băgat executori ca să execuție forțat. Ei toți fug de serviciu, n-au contract de muncă, n-au nici găsește.
N-au niciun venit.
Nimic. Dar lucrează la negru. Cum poți scoate banii de pe ei?
Dacă n-au niciun venit, din păcate, nu aveți cum.
Trebuie doar să-i urmăriți în mod constant. La un moment dat va apărea ceva.
Acum e 3 ani tot îi urmăresc.
Și mai urmăriți?
Trebuie să depuneți, în primul rând, la executor din 6 în 6 luni o cerere.
Ca să nu se prescrie dreptul.
Da.
Fiindcă
în momentul în care...
Vedeți că vi se împlinesc acum cei 3 ani, nu? De când ați depus cerere la executorul judecătoresc.
Da, deja am depășit.
Da, din păcate...
Nu știu cum i-a scos de bani de la oamenii ăștia, e o sumă mare de bani, 84.000 de lei.
Da.
Deci până nu posedă un bun sau un venit, nu aveți pe ce să executați.
Evident.
Da, casa care au eu, care locuiesc, iar ori a părinților, ori a alte persoane.
Păi stați un pic, e casa lor sau e casa al cuiva? Că dacă e casa lor, da, pe executar imobiliar, dar e casa cui? E casa părinților.
Casa părinților.
Nu. Casa părinților.
Da, deci nu au un bun personal și nu au pe ce să fie executați.
Din păcate.
Nu se poate să iei de la părinți ceva, nu se poate așa.
Nu? Că răspunderea e personală, doar atunci când e copilaș. Îi face un prejudiciu.
Aduce... Sau dacă părinții decedează și lasă moștenire casa celui în cauză. Sau, mă rog, o parte din casă.
Nu, eu nu ajung zilele, că eu am cam în vârstă acum.
Da.
M-am întrebat de informativ, că nu mai știu cum să-ți tot banii la ei.
Mai mergeți la executor.
Deci,
oricum.
În primul rând, mergeți la executor și vedeți când ați depus cererea de executare silită. Și renuiți cererea.
Da, mă duc iar. Cred că chiar mâine.
Dar ați auzit ce a spus invitata mea? Renuiți cererea. Nu doar vă duce să-l întrebați care mai este stadiul.
Da, bun, așa.
Mai depuneți o cerere.
Da, da.
În funcție și de cererea care...
Dacă n-a trecut termenul.
Da.
Mulțumesc în rămâinile.
Numai bine, ne pare rău, numai bine. Haideți să mai amintim o dată, vă rog eu frumos... Din teoria generală a dreptului, ce înseamnă prescripția? Ne personalizând-o pe o anumită instituție, în general, ce înseamnă cuvântul acesta?
Deci prescripția este o sancțiune de pasivitate a celui ce o invocă ulterior.
Apropo de pasivitatea de care vorbeam și noi, da, mai devreme.
Deci dacă dânsul nu depune toate diligențele și nu depune o nouă cerere, deci din 6 în 6 luni trebuie reînnoită cererea, poate că... Uh-huh. Cel în cauză își găsește un loc de muncă și se poate pune proprire pe venituri, poate că dobândește un bun prin
și
cumpărare.
Și nu s-ar presupune, oamenii se pot întreba și următorul lucru. Bine, eu am făcut o cerere la un executor judecătoresc și acum aștept ce pot să fac, doar nu să-l sun în fiecare zi. Este treaba executorului să-l urmărească.
Da, este adevărat, numai că din când în când domnul executor trebuie întrebat. Domnul executor, ce diligențe ați depus în ceea ce privește cauza mea? Ați făcut niște adrese? Ați văzut, are bunul respectiv, respectiva persoană? Are, eu știu, trebuie depuse toate diligențele la ANAF, adrese, la bănci pentru a vedea dacă are deschise conturi. Toate lucrurile acestea le face domnul executor. Și atunci, din pură curiozitate, din când în când mai dai câte un telefon, dacă expiră cele 6 luni de când ai făcut prima cerere.
Nu rămâi în pasivitate.
Mai depui o cerere.
Așa este, oricum. Cel mai bine este să lași o urmă pe unde ai fost. Și o urmă înseamnă o hârtie scrisă. Iată o altă întrebare și probabil că din acest moment am văzut că timpul este înaintat, am uitat de timp, mai putem prelua un ultim apel telefonic. Și iată și o întrebare, bună ziua, dacă soțul este moștenitor testamentar, a făcut acceptarea succesiunii, dar frații săi nu au făcut acceptarea în termenul prevăzut de codul civil. Eu doresc să dezbat succesiunea în instanță. Frații săi au vreun drept? Deci unii au făcut dezbaterea succesiunii, alții nu au făcut. Unii au făcut acceptarea, au făcut declarație expresă de acceptare la notar, alții nu au făcut-o. Presupunem noi că a trecut și termenul, ar trebui să aștepte să treacă termenul de acceptare a succesiunii.
Da, și după aceea să facă acțiune la instanță. Oricum, acum procedura de dezbatere a succesiunii la instanță, la notar, nu mai este obligatorie, dar trebuie să treacă acest drept de opțiune succesorală, fiindcă oricând pot veni și cei care, să presupunem că n-au dat acea declarație, să ceară deschiderea succesiunii. Chiar pot face asta la notari diferiți. Și atunci e o problemă.
Mulțumesc frumos, preluăm apelul, am spus că este ultimul apel. Alo?
Alo, bună ziua, mă numesc Rafi Claudia și sunt din Târgu Mureș.
Bună ziua, doamnă.
Aș avea și o întrebare, vă rog frumos. Aș vrea să cumpăr un loc intravilan la fata mea. Fata mea nu stă momentan în țară, este în Germania. Dar eu cum aș putea să îl cumpăr și să îl pun pe numele ei direct?
Păi foarte simplu. Vă împuternicește prin consulat sau ambasadă?
Da.
Ca dumneavoastră să cumpărați în numele dânsei un teren.
Și trebuie de aici, din România, să-i trimit ceva acte de pe terenul
păi da,
care vreau să-i cumpăr.
Deci, în primul rând, trebuie să aibă buletinul, copie după buletinul dumneavoastră ca să poată să facă acea împuternicire prin care dumneavoastră aveți dreptul să cumpărați în numele ei și pentru ea acel teren. Dar mai întâi cred că trebuie să-l identificați ca să fie foarte clară împuternicirea.
Că trebuie să fie procură specială.
Da.
Deci
stabiliți cumva terenul pe care vreți să-l cumpărați, îi cereți acordul și prin împuternicire ea spune că a luat la cunoștință, este de acord. Și probabil că
este
vă trimite
împuternicere, da.
Și suma de bani sau...
Deci, ca răspuns direct, o procură
o
specială.
O procură specială, da, încheiată la
notar. O procură specială de la ambasadă. Ambasada română.
Da, ar fi mai ieftin.
Sau să vină aici și încheie repede procura și pleacă, deși mai repede ar încheia contractul de vânzare-cumpărare direct.
Dacă tot vine.
Dacă tot vine, da.
Și doamna doar să poarte discuțiile.
Și doamna, deci faptul că vă puteți interesa dumneavoastră de acel loc și aduceți la cunoștință, deci pur și simplu pe WhatsApp îi trimiteți fotografii, dați toate informațiile posibile și dânsa doar să vină să încheie aici contractul. Dar dacă nu poate, atunci să vă facă o procură.
Procură.
În acest sens, da.
Bine, vă mulțumesc.
Cu plăcere.
Frumos.
Cu plăcere, numai bine. A fost ultimul apel, nu mai avem foarte mult timp pentru că am promis că aducem în discuția, în atenția ascultătorilor noștri și câteva informații referitoare la expropriere. Haideți să facem lucrul acesta în doar câteva minute. Ce ați putea să ne spuneți pe scurt? Ce ar trebui să știe oamenii?
Deci poate fi expropriat doar un bun imobil, teren sau construcție. După ce este declarat, după ce se dă declarația de utilitate publică, aceasta este prima fază, o fază administrativă, după care urmează acel plan prin care se stabilesc la un moment dat despăgubirile și titularii dreptului la expropriere, care poate fi contestat.
În cât timp poate fi contestat?
Deci se trimite o notificare prin care sunt înștiințați proprietarii că urmează exproprierea.
Și li se face și o propunere de cost în acea notificare?
Da. Tocmai asta cuprinde planul. Despăgubirea, suprafața și numele titularului. Aceasta
adică
poate fi contestat.
La cunoștință că avem nevoie de terenul dumneavoastră, vă despăgubim cu suma de pentru el.
Da, în 45 de zile poate să depună întâmpinare, adică să spună dacă îi convine sau nu îi convine.
45 de zile.
Da.
Cum măsurăm zilele?
Zilele le măsurăm de la data, deci ei primesc notificare de la data publicității acestor planuri.
De la data poștei, de la data comunicării?
Mai întâi aceste planuri sunt date publicității, sunt afișate la Consiliul Local, în funcție de cum este bunul, de interes național sau de interes local. Uh-huh. Deci sunt afișate la Consiliul Local, Consiliul Județean sau la Consiliul Local, Consiliul Județean, după care, dacă este de interes național, este publicat în Monitor Oficial sau este publicat, dacă este de interes local, este publicat într-un ziar. Un ziar de largă circulație. Așa, după care, în 15 zile de la data acestei publicări, sunt notificați. După care, în termen de 45 de zile, au dreptul să depună aceste întâmpinări la instanță, adică să spună că nu sunt de acord, ci să propună ei o despăgubire. Uh-huh. Având în vedere faptul că în instanță, când se va stabili prin expertiză despăgubirea, nu trebuie să fie mai mică decât despăgubirea acordată de expropriator, dar nici mai mare decât ce au solicitat. Uh-huh. După care... Deci dacă este respinsă, se depune această întâmpinare, vine o comisie, tot așa, în funcție de cum bunul este de interes național sau interes local. Uh-huh. Așa, și în urma această comisie se dă o soluție printr-o hotărâre care la rândul ei poate fi atacată. Iar hotărârea se atacă... Li se dă posibilitatea să mai facă o nouă propunere și dacă și aceasta este respinsă, deci poate fi atacată în instanță în termen de 15 zile la tribunal.
15 zile?
Da.
15 zile de când? Tot așa cu termenul?
15 zile de la data comunicării.
De la data comunicării. Da. Adică când ți-a ajuns plicul acasă?
Da. Oricum, sunt odată cu întâmpinarea se depune la primărie. Primarul o comunică comisiei în 30 de zile, deci este mai amplă procedura. Eu am spus doar termenele pe care trebuie să le aibă în vedere.
Taxă de timbru?
Pe expropriere nu se percepe taxă de timbru.
Deci este scutită de taxă judiciară de timbru, e bine de știut, nu contează valoarea terenului
respectiv.
Sau a imobilului care este demolat.
Trebuie să țineți cont că legea 33 pe 1994 privind exproprierile se completează și nu este abrogată prin legea 255 pe 2010, care a fost modificată printr-o altă lege 22 pe 2018. Deci toate se aplică.
Uh-huh. Bun. Ce ar mai trebui să știe oamenii privitor la expropriere?
La expropriere.
Dincolo de faptul de a nu rata termenul.
Da, că aveți dreptul să negociați, nu pur și simplu să acceptați despăgubirile acordate de stat. De principiu, despăgubirile...
Care este procentul raportat la ce acordă statul și ce acordă instanța?
Păi
diferența, mă refer.
În ultimul dosar de expropriere, acolo a fost de fapt un abuz prin încălcarea dreptului de proprietate, s-a obținut... în zona Monitorului Oficial în București, 680 de euro pe metru pătrat.
Raportat la cât oferea?
Nu oferea, fiindcă au fost omiși din listă. Deci era un abuz în adevăratul sens al cuvântului. S-au încercat prin toate... Deci de către autorități, în mod constant, să fim induși în eroare, să inducă în eroare și instanța și să nu obține nimic, ceea ce este foarte grav. Fiindcă dacă articolul 44 din Constituție reglementează și garantează dreptul de proprietate, tot prin acest articol, alineatul 3, este interzisă naționalizarea. Deci atâta timp când nu se acordă o dreaptă și prealabilă despăgubire, nu vorbim de expropriere, vorbim de naționalizare, care este interzisă prin lege.
Evident. Cu alte cuvinte, oamenii trebuie să fie pe de o parte atenți la ceea ce se întâmplă în jur, că vestea ajunge la urechile tale, și pe de altă parte să lase loc și să accepte o negociere, fiindcă înțelegem noi că diferența de sumă oferită de autoritatea locală raportat la ceea ce apreciază instanța în vedere în urma unei expertize.
Deci expertiza
este relevantă.
Da, este relevantă pentru faptul că expertiza la momentul respectiv ține cont de valoarea de circulație a terenului.
Uh-huh.
Și atunci cu siguranță suma este mai mare față de ceea ce dă expropriatorul atunci când are nevoie să obțină prin expropriere aceste terenuri.
Mulțumesc.
Terenuri, construcții, depinde de situație.
Mulțumesc mult pentru toate informațiile oferite astăzi. Vă aștept și într-o altă ocazie la microfon.
Și eu vă mulțumesc. O zi frumoasă.
A fost alături de noi doamna jurist Marina Brehoiu. Am vorbit azi despre revendicare, expropriere un pic. Vă așteptăm în continuare. Dacă urmăriți această emisiune și în reluare, pentru că o puteți urmări și așa, puteți să continuați să ne trimiteți mesajele la 0751 400 300. Până miercuri viitoare, când ne reîntâlnim în direct. Numai bine!